Labvakar! Latvijas radio ziņas vieglajā valodā studijā Lauris Zvejnieks. Saimas ētikas komisija nolēmusi, ka deputāts Augusts Brigmanis, nosaucot savu kolēģi Artusu Kaimiņu par idiotu, nav pārkāpis deputātu ētikas kodeksu. Kaimiņš esot pirmais apvainojis Brigmani, pieļaujot, ka viņš varētu būt bijis saistīts ar VDK. Pēc kaimiņu domām, deputāti tagad ir radījuši precedentu. Viņš arī paziņoja, ka Brigmanim piedod, taču to neaizmirsīšot. Policija aizturējusi kādu vīrieti par 10 gadu vecas meitenes pavešanu netiklībā. Policija par to informēja meitenes māte, kura pamanīja meitu izģērbjamies webkameras priekšā. Vīrietis ar meiteni iepazinies internetā, uzdodoties par citu meiteni. Policija pārbauda vīriešu iespējamo saistību ar citiem šāda veida noziegumiem. Itālijas premjerministrs Matteo Renci oficiāli paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu soli viņš spēris pēc paša rosinātā referenduma par izmaiņām konstitūcijā. Vēlētāji viņa priekšlikumus neatbalstīja. Pēc referenduma Itālijas prezidents lūdza Renci atlikt demisiju līdz nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanai parlamentā. Bet tā kā Itālijas parlaments šodien budžetu apstiprināja, tam drīz sekoja premjera paziņojums par atkāpšanos. Pakistānā nogāzusies pasažieru lidmašīna ar 48 cilvēkiem, visi gājuši bojā. Pirms katastrofas piloti paziņoja, ka lidmašīna ir nonākusi ārkārtas situācijā un ir nepieciešama palīdzība. Pagaidām nav informācijas par katastrofas iemesliem, lidmašīnas melnās kastes vēl nav atrastas. ANO kara noziegumu tribunāla prokurori šodien pieprasīja bijušajam Bosnijas serba armijas komandierim Ratko Mladičam piespriest mūža ieslodzījumu par noziegumiem Bosnijas kara laikā. Kopš tiesas prāvas sākuma pagājuši vairāk nekā 4 gadi, bet spriedums lietā gaidāms tikai nākamā gada novembrī. Mūsu vīriešu florbola izlase pasaules čempionāta 8. Finālā ar rezultātu 5-6 piekāpās Dānijai. Turpinājumā latviešus gaida cīņa par 9. Vietu pasaules čempionātā. Šobrīd Rīgā 2 grādi pūš, dienvidu vējš 5-9 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 86%. Rīt būs apmācies laiks, naktī no rīta valsts austrumdaļās niks, vietām gaidāms putenis un atkal. Gaisa temperatūra naktī no mīnus 3 grādiem Latgalē līdz plus 5 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Dienā gaisa iesils līdz 6-9 grādiem. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ziņas varat lasīt un klausīties arī sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.